Hebreu, nyong nako. Kajala no hao kewe nebo ato ndende. Ezima mbubu lungu eso de erua da tata jina yopu yo. Pa siu gada krando na kweo. Na pata ego holeng nale. Paya kajala nyongu se, lore kare nyende. Pa sibere, mbubu yo pasu kandu na yo, ne tabele. Kuyo we tono angapa ha eso yo. Lone kare nyende nditu waile. Pada sebe sauro, kuwai loni ndipa yasi loni ndite gilikare yo, tuwe. Pere tilarina rihore, ndipa labene nyolim yo, tuwe. No hao arakanga, po huzika denge pai nyolim yo, kewe beri ro. Kadawa nyolim pewu, ungu paru kida tono nga, kalin esoda nipayage semani yo. Aro nira ungu keelize hatu yo, nipita halan sinzi, Pamas yo eso ba tuyo, pewe beri ro. Pazi eso di ya le zeng si ukbile sinale nasye, arika anga koyo, ne pewe loze eso wa beri. Sigen huzi lo nindiri da pamazo chalem eso esindaze, ekpe ya bago we kim yo, te yo. Tom sakye weze moyo dopu yo. Ele, pide kelele yo bu weze, mandazi te denga te da. Pa nyozi pidenge payembo ne basi. Ne piye li chojona nya subaru ye krando kajala holuda ne palak badome. Ele, chojona nyuduri kesuwa ne krando holu nali nyinguda tam gurumu mpuna da. Puweze owe nikbina wina eha esoyo ajalim. Emama egu ekim ne mbule la laba ne badateleyo puyo. Mbu vizugiriri ulaze. Alwa tundu eso krando kajala holu woyo. Noy ebzo esu lorindi tigli kareyo tida. Mbu wulo na alwa tundu duwe tida leleyo. Pudabu zihare, nekbina wune bala esoyo. Pabisi mba bala kukujong enuyo kutuza eso sinda. Pudenge pay bigeni ba tuyem. Tumnoyo barudu. Barudu donasi, ne sulum, ne chirichiri wetu zon zindindi boyo. Ne tuwe nudung, ne buko bisi na alwa tundu eso lezo pudenge payo. Ele, Kristu nyogomze eke nye mbupuwe leleyo, pujojona nyodo. Krando ngu elake edumye gideyo, ngu gilne waza, ne kumuna kpim, pideke eya zinugu, pudabuze, kideke gidinga gane koyobyo. Kristu sukpa akbazu luni ndidi gilikareyo rida. Ezu ole, edekpande ne tulung, ne nene pa jalim. Ele emomo e jalim ezuna. Mbu eleba, ne duhu nyuyabu mateng. Sonzi dale, parwazi ye noy elabago ekim yo, pweze pa tae tolong, ne nang abala pa jalim, ne no halinyunu wei paru imung, ne enya yo, e dolma, ne ebe si chirichiridu. Ye mbubu ele, ezima Kristo jalim bubu gildung yo, pebezu pinyale eyago ekim. Fezu girere ngugu etam yo, ki yobading na, ne eha emama ede eso, se palaye, Ne pekene klaw gbangu sing klaw ngu kinyalo ne lagasinze se wazo buyota dase tebezirila eso wizu dudume piyo kristo ke cheyu no ha gufam bubu eso ne eyabe kuda yopda elabumbuze mba eso yawe sibeke enyimayo pabuzi behu nyimma ten mbu erwaze ehawayo kristo eno ezim yo pudeng na ne behubu Mburro lezin weke weke mbu balaba alwa tundu bawe kajala no hao ba tudeyo, binis da. Ye noy erwaz nyaga nukbaw enyem ezim wayo, pumunaze nna sing se ezibane bucho. Tovunum le, mbu erwayo, puvei waza alwa tundu ewene eseyo, ele ezim waye puwa waza. Mburro buwe, puwez bala, nepekpedi jalim. Nepucho kajala no hao mwamwa wewaza. Alwa tundule. Moizi jale galo batu denge pay ea denge esinda eze barote daayo. Nabule ririle. Ekwa nina ne tulung bajalim. Ne lim ne esidi. Ekwa ro kwem gisemim. Ne nyeyongu bayaze izo puyo. Ne elu. Ne emezo batu dakaya ne ea denge boyo. Emezale etoze.
Chalam bunet pulu no no how mbu esoromini mehekuda se erobeyoyo.
Dorole, emeze eso grando, ne wundu didinga pay balakana dumye alwa tundu bulungu edeyo poyo chalam. paru bat daze chalum nyalo wundu sakie ne tuwe chirichiri chalum medek pediyo beu ewa yembu mbubu ez panyale mbubu ulu ez mambu blake esodayo ne buwe chirichiri ele mbubu esodayo pubozu ubu kilangwi egilimbuyo mbubu yoyo Kristu tasu krandungu eya ziyayo kide ngule esoda nyungulezu ele egba esoda momo se ewulu osojolo leleyo nedono eda sugdeze ela ede tamzakye ezi chojona anyu dukpendu ne pine chalem babunanga ne esuyo ye mbubi weyo tu ezi balabu gidingayo Kristu kalabu kunyong tamzakye tu vunumle leleyo elik bagbalu kedeza alwatu dunete da se eha ede ne palai ne esoheze eyagwekum Puez ba wei es dam gurmam kung ne buaile esohu na idom. Mburo Kristu ha ede bagba hau sebalai ne esokpe eya zakie baguekum. Puyole, egongu na bule diriyo, kuekum dom e dasuwo. Ele, egongze eya mba barangay kpamyo panyo.